Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Қазанда Татарстан Республикасы Президенті Рустам Миңнеханов һәм Россия Федерациясы табиғи ресурслар һәм экология министры урынбасары, Урман хуҗалыгы федераль агентлыгы җитәкчесе Сергей Анаприенко катнашында Татарстан Республикасы экология һәм табиғи ресурслар, урман хуҗалыгы министрлыкларының уртак коллегия утырышы булды. Татарстан Республикасы экология һәм табиғи ресурслар министры Александр Шадриков сүзләренчә, Татарстан ел нәтиҗәләре буенча Идел буе федераль округындагы мөхитне саклау өчен төп капиталга кертелгән инвестицияләр буенча беренче урынны алды. Республикада үткәрелә торган планлы экологик сәясәт нәтиҗәсендә хисап елында мөхитне саклау өлкәсендә максатчан чараларга барлык дәрәҗәдәге бюджетлардан предприятие инвестицияләренә багышлангыч бәя бирүне исәпкә алып 9 миллиард сумнан артык акча юнәлдерелде, диде ул. Спикер әйткәнчә, Татарстан Президенты карары нигезендә 2012 елдан төбәктә экологик җыемнарның керемнәре күләмендәге җирле бюджет акчалары табигатьне саклау чараларын гамәлгә ашыруга юнәлдерелә. Әмма бу керемнәр ел саен кими бара. Россия Федерациясе бюджет кодексына кертелгән яңалыкларны исәпкә алып, 2020 елның 1 гыйнварыннан Россия Федерациясе административ хукук бузулары турындагы кодексы тарафыннан билгеләнгән штрафлар хәзер Россия субъектлары бюджетларына җибәрелергә тиеш. Татарстанда гамәлдә булган тәҗрибәне саклау максатыннан табигатьне саклау законнарын бузган өчен штрафлар лардан җыелган керемне алга таба табигатьне саклау чараларында файдалану өчен тулы күләмдә муниципаль район бюджетларына юнәлдерү буенча закон чыгару инициативасын хуплавыгызны сорыйм, диде Александр Шадриков, коллегиядә Татарстан Республикасы Президентына мөрәҗәгать итеп. Утырышка кадәр Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов Сергей Анаприенко белән очрашты. Яклар урман хуҗалыгын үстерү, янгын чыгу куркынычын минимальләштерү, шулай ук урманнарны торгызу буенча уртак эш мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Бүген Татарстан спорт министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы уза, аның эшендә Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов һәм Россия спорт министры Павел Колобков катнаша. Россия министрын Казан халыкара аэропортында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршы алды. Павел Колобковның Казанда берничә чарада катнашуы планлаштырылган, шул исәптән Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре уеннарына әзерлек буенча киңәшмәдә дә. Ярышларда Азербайҗан, Әрмәнстан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия һәм башка илләрдән 2000-гә якын спортчы катнашыр дип көтелә. Ярышлар 19 спорт төре буенча узачак. 23 гыйнварда Габдулла Тукай әдәби музеенда тарихчы галим Әлфрид Бастановның Зәйнәп Максудова китапханәсе хезмәтен тәкъдир итү кичәсе үткәреләчәк. Философия докторы Амстердам университеты укытучысы Әлфрид Бастановның китабы борынгы татар әдәбиятын һәм кулъязмаларын өйрәнүгә зур өлеш керткән Зәйнәп Максудованың бай китапханәсен өйрәнүгә багышлана. Бу кулъязмалар җыелмасы Татарстан Республикасы Милли музее фондында саклана. Китап тәкъдир итү кичәсендә бу зур хезмәтне чыгаруда зур ярдәм күрсәткән шәхесләр, Зәйнәп Максудованың туганнары, шулай ук күренекле галимнәр, иҗат әһелләре һәм музей хезмәткәрләре катнашачак. Чара көндезге сәгать 2-дә башлана. Татарстан һәм аның башкаласында яшәүче хатын-кызлар бушлай маммографик тикшеренү уза ала. Бу хезмәт Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының Республика клиник онкология диспансерында 50 яшьтән 69 яшькә кадәрге хатын-кызларга күрсәтелә. Тикшерү узу өчен үзең белән паспорт, медицина полисы һәм СНИЛ салырга кирәк. Шулай ук телефон буенча маммографик скрининг алдан язылу зарур. Телефон номеры 202-23-91, Казан коды 8-843. Спорт яңалыклары турында бүген Казанның Акбарс хоккей командасы Хабаровскида Амур командасы белән очрашты. 3-нче период 2-2 белән тәмамланды. Нәтиҗәдә булетлар сериясыннан соң якташларыбыз җиңде. Исәп 3-2. Киләсе матч 16 гыйнвар көнне Пекин шәһәрендә Кунлунь Ред Стар командасына каршы узачак. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 15 гыйнвар чәршәмбе көнне Татарстанда язучан болытлы һава торышы хакимлек итәчәк. Урыны белән аз гына кар һәм буран булуы ихтимал. Көнбатыштан, көньяк-көнбатыштан талгын җил, һава температурасы төнле 4-9 градус салкын, көндез 0 градустан алып 4 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык саклана. Ихтибарлы булыгыз.